takker deg for denne kvelden, Herre, som en ny seierskveld, Herre. Halleluja, for vi samles i ditt seiersnavn, Jesus. Og vi har tro på at dette skal bli en kveld med både hjelp og åpenbaring. Halleluja, takk. Vi kjenner du er bare så nær, Jesus. Og vi er så glad for at du har bare laget en vei like innenfor din trone. Så vi kan bare koble med deg og kjenne hva du vil, Herre. Takk for denne kvelden, og hver og en som er kommet hit. Og ber at du må bli stor for våre øyne i kveld. At du åpenbarer deg for oss. At vi får lov å bare grunne på det du har sagt. Og la det bli en del av oss. Smelte sammen med oss. Bli til menneske i våre liv, Jesus. Takk for disse dagene vi har hatt sammen, Herre. Takk at du bygger troen i oss, Herre. Takk at du minner oss på at vi har ikke den synlige veien verden for øyet. Men vi har den usynlige rike ditt for våre øyne, Herre. Det er det vi vil fokusere på. Ha vårt blikk inn i de åndelige realitetene. For det usynlige, det er før det synlige. Halleluja. Halleluja. Så det skal komme først. Det usynlige skal komme først. Takk at når vi blir født på ny, så kaller du oss til å ha det usynlige på første plass. Halleluja. Det er en utfordring, Herre, men det går med i den hellige ånds hjelp og ditt ord. Så ser vi det du har sagt, og det er i ordet ditt, så kan vi se din vilje. Så hjelp oss å se inn i ordet, Herre, så vi blir forvandlet til det samme bildet, Herre. Takk og lov, Herre. Herre, det er en ny kveld, og jeg takker deg for du vil fokusere inn noen himmelske sannheter til for oss i kveld, Herre. Ber at det skal gå i god jord, og at det blir til hjelp. Hjelp i det kristenlivet du har kalt oss til å vandre. Takk for at vi skal få lov å bare vandre troens vei, Herre. Vandre i tro, Herre. Vandre med ikke det synlige, men tro, som er en fullstendig overbevisning om det vi ikke ser. Vi tror det kommer noe herlig over landet vårt, Herre. Vi tror du skal gjeste Norge med besøkelsestid fra himmelen, Herre. Det tror jeg på. Jeg ser det. Jeg bare ser det for meg, Herre. At din ånd bare flyter inn i bygder og byer, Herre. I øvre og indre Telemark, Herre, over hele, overalt, Herre. Og jeg tror din kraft, Herre, skal bare ryste bygder og byer. Og vi skal få oppleve deg, den som du er, sånn som du er. Ikke sånn som kanskje vi tenkte du var, og andre mennesker og trosamfunn har gjort deg til. Men den du er, Jesus, må du bare komme og åpenbare deg. For det norske folket, Herre. Takk deg for Norge skal få oppleve vekkelse. Dine menigheter skal bare vitaliseres og komme en ny forelskelse og glød for deg og din sak, Herre. Og halleluja, takk deg for alt som du har gjort til frem til i dag, Herre. Vi bare takker deg også for det som du kommer til å gjøre fremover, Herre. Amen. Amen. Halleluja. Du vet, i en sånn uke som det her, så kjenner jeg for at vi er jo inne og berører nå veldig, veldig fine temaer, synes jeg. Ellers hadde jeg jo tatt og finnet på noe annet, holdt jeg på å si. Men kanskje noe av det sterkeste som også, eller ikke bare noe av det sterkeste du finner i Bibelen, og skal si da av de åndelige prinsippene, det er jo Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, det er bare helt fantastiske ting. Jeg vet jo det at når et menneske virkelig forstår Guds kjærlighet, da er løpet kjørt, holdt jeg på å si. Når en ufrelst forstår ikke bare at blodet rant ned i korset, liksom, men hvorfor det rant ned der, da er det vanskelig å ikke bli frelst, altså. Det er det. Så jeg tror at i Guds menighet framover så skal vi bli flinkere til å løfte fram korset til mennesker. Føre mennesker til korset. Ikke sånn at vi trenger å korse oss liksom som en slags rituell handling. Men det som skjedde der på korset, noen er så veldig opptatt av at ja, men han sto opp igjen. Ja, det gjorde han. Og han lever i dag. Men det som skjedde der på korset, Det er det som uttrykker Guds kjærlighet. Det er når du får en anelse og en forståelse av hva som virkelig skjedde der, og hvorfor det skjedde, da kjenner du ikke bare at du som ikke er frelst, da trenger behov, da vil du kjenne behov av frelse og at det er vanskelig å stå imot. Men vi som er frelst også, det er der vi blir glad kristne. Det er faktisk en åpenbaring av Guds kjærlighet som gjør mennesker glad. Og da får du også fred, og du kan liksom, jeg har brukt et sånt uttrykk, at det er veldig viktig for oss, og, som både er frelst og du som ikke er det, og jeg bruker et sånt uttrykk som å legge seg til hvile i Golgata. Halleluja. Det er et fint uttrykk egentlig det. Ikke sant? Du kan legge deg i grønne enger og alt det, men legg deg i Golgata du. Og da skal du kjenne at du virkelig, når jeg mener liksom legg deg til hvile, det er liksom at du våger å tro at Golgata fanger deg opp hvis du slipper deg bakover, ikke sant? Det er sånn, i ettermøtene så er det noen som kikker en ekstra gang før de detter. Det er juks. Men ikke sant, du vet liksom ikke helt om det står noen der liksom og sånn. Men når det gjelder Golgata, så kan du egentlig høre noe av det samme. Du kan liksom bare våg å legge deg til hvile i Golgata. Golgata tar deg imot, skjønner du. Det holder, det korset, det som skjedde der, det holder. Og hvis du ikke er trygg på det, så tør man liksom kanskje ikke. Da kikker man seg over skuldra hele tiden og lurer på, holder det greiene her? Men det her, vi har satsa på, det holder. Og den eneste måten å finne ut av om det er noe der som fanger deg opp, det er ikke først og fremst i følelseslivet ditt. Gud er jo kjærlighet, men det er ikke først en slags følelse av, ja, nå føler jeg at han elsker meg, så nå kan jeg senke skuldrene og slappe av og vite at Gud er glad i meg, for nå følte jeg det sånn. Ja, men det er fint om du følte det sånn. Da må vi bare gratulere med bibelske følelser. Halleluja. Hvis du føler deg frelst, så gratulerer jeg deg med bibelske følelser. Hvis du går rundt og føler at du ikke er frelst og har bekjent Jesus og omvendt deg fra synden, så må jeg bare si det at du har ubibelske følelser. Og de ubibelske følelsene, hvordan kan man gjøre noe med det? Det er faktisk en del kristne som, jo, de tror korset er der og fanger de opp når jeg dør, men du er ikke helt sikker, liksom. Du har den der følelsen at du må se det om. Du har liksom kanskje aldri virkelig bare slippt taket og bare satsa på det Jesus har gjort. At det Jesus har gjort for meg, det holder for tid og evighet. At du liksom har slippt taket i alle andre tanker, og så bare lagt deg til hvile i Golgata. Da blir du glad, skjønner du. Det er så deilig. Og da kan du, da får du fred også. Du får fred. Du liksom får fred med verden. Du kjenner liksom Guds fred som overgår all forstand. Den er ikke først og fremst en abstrakt følelse som ramler ned i himmelen, men den freden, den strømmer ut av korset og åpenbaringen om korset. Ut av Golgata og, hva skal vi si, ordet om korset. Det er ut ifra det. Det er der freden kommer, og det er der også gleden kommer. Ja, hvordan kan du si det? Jo, den kommer også ved den hellige ånd, men gleden i Herren. Det står det at det gleder ikke over at de onde ånder er dere lydige. Det er ikke liksom først og fremst nådegaven og autoriteten i Jesu navn vi skal fryde oss over. Selv om det skal vi få lov å fryde oss over det også. Gud er så god, han har gitt oss autoritet, og de onde ånder er oss lydige. Så han sa ikke at du ikke skulle være glad for det, han sa bare, ikke la gleden være det er ikke der hovedgleden ligger. Men gled dere heller, sa han. Amen. Over at dere har deres navn skrevet i livets bok. Og da er det der gleden skal springe utifra. Over at du er overbevist om at ditt navn er i livets bok. Halleluja. Og der er liksom utspringet til gleden. Åh, jeg er frelst. Jeg har mitt navn skrevet i livets bok. Kanskje du synes dette høres litt enkelt ut. Men ja, halleluja, det er det største. Det er Guds kjærlighet som er representert i Golgata. Og når du legger dette hvile i Golgata, så legger du dette hvile i Guds kjærlighet. Og da er det viktig å skjønne hva som skjedde der, hvorfor det skjedde. Og da vil jeg si det sånn. Hvis du hele tiden titter deg litt over skulderen da, og ikke tør å legge dette hvile i Golgata, så er det en ting du har å gjøre. Det er å bare studere Bibelen helt til poletten ramler ned. Amen. Studer Guds ord helt til du bare ser I lys av Guds ord. For du skjønner, Guds ord, det mektig. Det kraftig. Og Guds ord skaper fred. Når du og jeg ser hva som skjedde på korset, da fylles mitt hjerte med fred. Når du virkelig skjønner hva som skjedde der, og våger å stole på det, ikke bare få en anelse av hva som skjedde der, men det noe du tar til ditt hjerte. Det noe du kjenner, ja, jeg fullkomment frelst av bare nåde. Det vil jeg legge meg til hvile opp I. Og så bare vet du at Jesus har ordnet din og min frelse, sånn at vi kan begynne å tjene han. Halleluja. Nå, så jeg hadde lyst til å si noe om dette med Guds kjærlighet. For det jo det vi skal bringe til mennesker I dag. Guds kjærlighet, hva det? Og jeg har egentlig tatt hele teksten med en gang. Guds kjærlighet korset. Det Guds kjærlighet. Der Guds kjærlighet bevist. Der Guds kjærlighet åpenbart. Korset Guds kjærlighet. Så du kan egentlig bare skrive det at under korset Guds kjærlighet. Rundt korset Guds kjærlighet. Korset Guds kjærlighet. Halleluja. Så vil du inn I Guds kjærlighet, så må du inn I Golgata-verket, skjønner du. Halleluja. Der Guds kjærlighet. Og det jo mange som vil gjerne ha med en kjærlig Gud å gjøre I dag. Når vi ute og vittner med mennesker og sånn, så det mange som sier det at, ja, men hvordan kan Gud være kjærlig hvis han hiver folk I fortapelsen, sier folk. Og da sier jeg, det skal jeg svare på hvis du kan svare meg på et spørsmål først, sier jeg. Ja vel, sier jeg. Ja, ok. Hvordan kan Gud være rettferdig hvis han ikke gjør det, sier jeg. Og så tenker de litt da. Hvordan kan Gud være rettferdig hvis han ikke straffer syndere? Da kan jo ikke Gud være rettferdig da, jo. For det jo rettferdig å straffe synd. Det jo derfor vi har fengsler. Rett oppi her sitter en som heter Breivik. Bare noen få hundre meter herfra sitter han. Drepte, var det 72 mennesker eller noe sånt? Mange I hvert fall. Om det var 79, jeg skal ikke... Men han gikk jo rundt ute på ute og bare skaut ned folk. Han sitter rett oppe I gata her. Det klart at det rettferdig at han sitter der. Og så skulle jeg ha tro på et rettferdig rettsvesen hvis han føyk rundt her nå og liksom bare gjorde som han ville. Og ja, Gud, dere jo så kjærlige, så det ikke så nøye. Jeg må jo... Politiet jo så full av kjærlighet, så de bare slapp meg fri igjen, liksom. Ja, men det greit at politiet var full av kjærlighet og ønsket å slippe fri, men det jo rettferdig at han sitter der. Det klart det. Det ivaretar rettferdighet. Så mange har problemer med å tro på en kjærlig Gud, fordi Gud må straffe mennesker. Med fortapelsen da, det jo fengselet. Det evige fengselet, det fortapelsen, det ikke det greiene der borte. Det noe mye, det det stedet hvor Gud har sin fulle rett til å dømme synd og urettferdighet. Det fortapelsen. Så får det bli opp til Gud hva som skjer nedi der. Det Gud som utgir den. Men jeg vet at alle som har syndet fortjener da dessverre straff. Men så vet jeg også at Jesus ordnet med den straffen på korset. Sånn at Gud var så full av kjærlighet, men han måtte straffe på grunn av sin rettferdighet, og derfor lot han straffen treffe Jesus. Så dermed så hang, når Jesus hang på korset, så var det Guds rettferdighet som ble oppfylt. Derfor sier Bibelen også at vi blir rettferdiggjort I ham. Vi blir rettferdiggjort, vi blir egentlig ikke frelst. Det står ikke at, jo det står det også, men det beste, et godt ord på det at vi blir rettferdiggjort I Kristus Jesus. Og det fordi han blir vår rettferdighet. Fordi Gud har tilfredsstilt sin rettferdighetssans på Jesus. Der var det at Gud, han hater urettferdighet, og han ser på verden I dag, så ser han en hel masse urettferdige mennesker, og hans rettferdighetssans ropte på et oppgjør, og dermed så var det at Jesus kom og sa til Gud på en måte, du kan få lov å tilfredsstille rettferdighetssansen din på meg, sa han. Og da var det det som skjedde når naglene gikk gjennom armer og føtter på Jesus, når han ble pisket til det ukjennelige I borgen I Antiokia. Når alt dette skjedde, så var det egentlig ikke pisken som traff Jesus. Det var heller ikke naglene egentlig som gikk gjennom på en måte med at det ble slått, men det var Guds rettferdighetssans som traff Jesus. Du kan tenke deg, når du ser noe urettferdig, hvor sinnet du blir. Jeg blir fryktelig sint, jeg også, når jeg ser urettferdighet. Og da kan du tenke deg hvor sinnet Gud var, som ser ned på bare så mye urettferdige mennesker. Så han hadde en voldsom rettferdighetssans, og derfor står det også I Bibelen at han var en vred Gud. Han en vred Gud. Han ikke bare en kjærlig Gud, han også en vred Gud. Men det liker vi ikke å snakke om, men jeg liker å snakke om det, fordi at han tilfredsstilte sin vrede på Jesus. Halleluja! Og det gjorde han fordi han måtte nødt til å være rettferdig. Dermed kan jeg tro på en rettferdig Gud, for han har vært så rettferdig at han har straffet all urettferdighet. Men han gjorde det på Jesus fordi han så glad I deg og meg, at han ville ikke at hans rettferdighetssans skulle komme over ditt og mitt liv. For hvis du og jeg hadde måttet møte Guds rettferdighetskrav, da hadde det vært ute med oss alle sammen. Da hadde vi måtte fått straff, og vi hadde blitt dømt til evig fortapelse alle sammen. Men Gud elsket oss så inderlig høyt at han ville frelse oss fra sin egen rettferdighetssans. Halleluja! Derfor så sendte han Jesus, og så kom Jesus og ble mellommannen, og så kom Guds rettferdighetssans over Jesus, og derfor så står det et litt underlig ord I Bibelen, at det behaget Gud å knuse ham, står det. Det behaget Gud å straffe ham. Gud hadde velbehag I når Jesus hang på korset. Det kan høres litt sånn rart ut, men det er ikke rart I hele tatt, det veldig logisk. Det var fordi at når noen får tilfredsstilt sin rettferdighetssans, så går liksom lufta ut av ballongen. liksom, ikke sant? Du liksom, når du ser at der det betalt, liksom, der var det noen som gjorde opp for seg, da kan du liksom senke skuldrene, og så vet du at her det gjort opp, og så når du liksom får straffen oppfylt, så kan man liksom, ja, da blir man ikke sint lenger. Du får liksom et oppgjør. Og det var jo det som skjedde på korset. Der traff Guds rettferdighetssans Jesus. Og det var så kraftig at vreden hans ble på en måte utøst over all urettferdighet over Jesus. Derfor så behaget det ham og knuse ham. Han ble jo ikke I bena og sånt, men å liksom straffe ham og legge straffen på ham. Og så utåndet Jesus, og så til slutt så ropte Jesus, det fullbrakt. Og da var det at Guds rettferdighetssans var stillet på korset. Nå var ikke Gud vred lenger. Nå kjente han, det greit. Det greit, jeg fornøyd. Nå har jeg gjort det jeg trenger I forhold til synden. Og så det at Gud venter bare at mennesket skal komme til det stedet hvor Guds rettferdighetskrav oppfylt. Nemlig korset. Amen. Og derfor må vi bringe mennesker til korset, dere. For der det et sted hvor Gud ikke sint lenger. Amen. Dette jo nydelig evangelium. Helt enkelt basic, men du verden, og vi trenger det. Halleluja, og vi trenger det sånn at vi kan bli litt glad vi også. For da kan du tenke deg, jeg kom jo inn på det området I 1991, så ble jeg en kristen, jeg kom til Jesus. Og jeg hadde jo ingen forutsetninger til å kunne bli en god kristen, og heller motsatt. Men jeg klarte bare å bøye kne I all enkelhet, og jeg ga livet mitt til Jesus, aksepterte det som skjedde på korset, at han døde, jeg bare tok det imot ved tro, og så ble jeg fylt med en sånn en glede og fred I den hellige ånd også, for jeg ble døpt I den hellige ånd, så jeg fikk liksom både frelsen og gleden, for jeg ble, når du blir døpt I den hellige ånd, så vet du at Jesus lever, og da vet du at det Jesus har gjort også sant, Så jeg skjønte jo at jeg frelst, halleluja. Så da skjønte jeg, når Jesus lever, og du opplever Jesus, så skjønner du bare, wow, han lever. Det her jo sant, og da skjønte jeg, da jeg frelst. Og så var jeg glad for at jeg ble frelst, og så ble jeg glad I den hellige ånden også. Så det ble sånn dobbelt så glad, halleluja. Når du både blir åndstøpt og frelst på en gang. Når poletten ramler ned, og den hellige ånden døper deg, da blir du skikkelig glad, altså. Halleluja. Så da kjenner du bare at, wow, Jesus lever, og jeg ble så begeistret. Og hele den dimensjonen som åpnet seg når jeg ble frelst, og jeg skjønte bare nye lodder og nye sjanser. Og jeg ser på det, jeg tenker på det, jeg glad, jeg kjører forbi, jeg så Dag Bondeheimen her nede. Du vet at, det, kanskje ikke dere vet det, men jeg var helt ung og sånn, så var det en venn av meg som hadde kommet ut fra Øyekast ungdomshjem. Vi hadde jo ikke noe sted å bo, vi hadde ikke noe tilhørighet, så han bodde nede på Bondeheimen der nede. Jeg synes det trist å tenke på, for et liv. han där bodde vi. Hade inte några föräldrar, ingenting på måte som stod där och var där för oss. Och han bodde på dagbondeheimen. Han hade ju vuxit upp i Lillegårdskleiva på några grejer, ett sånt barnhem nere där och jag hade inte någonstans att bo och det var inte fick vi nästan lov att besöka den en gång, men jag tänkte på det så tragiskt och trist det egentligen var. Tänk unge bo sån på dag ett rum. Det är det du har liksom, du blir 18 år och så blir du kastad ut av Øyekast ungdomshem för du är för gammal att bo där. Och så liksom så är det upp till skjem på dagbondeheimen liksom, så står det där utan föräldrar, utan någonting och så har du inte någonstans att gå. Och så var vi en gäng då, så prövde vi att komma upp där och så blev vi hivd ut och fick ju inte lov att vara där heller på besök hos han. Och jag såg det när jag kört förbi och så där idag så tänkte jag, tack Gud för att du räddade mig ut av rus och eländighet, alltså det triste eländiga livet, och allt detta fick jag tak i, det nya livet som bara räddade mig ut av det här, det fick jag tak i Golgata, när jag böjde mig vid korset. Där var det att jag fick en ny start och ett nytt liv, och nu har jag tjänat Herren i de åren sedan det, och jag måste säga, jag har inte angrat en dag på att jag gav livet mitt till Jesus, och han ska jag leva för helt till jag inte dör, men till jag ska hem, halleluja, för jag är färdig död i korset, skjønner du, halleluja, så jag kommer inte att dö mer, jag är färdig död, halleluja. Lite rart ord, men sån är det, halleluja. Så detta nya livet, det är bara att anbefala på det varmaste. Och vet du vad? Vi är nödda att bringa människor till korset. För det är där vi må utbreda det här och få människor att komma in till korset. För där är Guds kärlek. Och detta enkla ordet, hör på detta som du som är över 40 har hört många gånger, Johannes 3:16. På skolan då, vet du, så lär man ju inte de tingene på samma måten. Men det är ju den kallt den lille bibel, så de flesta har fremdeles ett kjennskap till det som står i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Och det är det ordet där i den nya översättelsen som jag har, den syns jag är så fint. För det står sånt som det är. För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne, för att världen som tror på ham icke ska förtapas men har evig liv. Jag tror många gånger vi har hört detta, det kjedsommelige kanske, i hvert fall 40 plus generationen. Men för nu är det ju inte så att man får höra sånt på skolor och sånt längre. Men det står, för så har Gud älskat, och så är det en fotnote i Bibeln. Det kan också stå för så högt, men det kan också översättas på den måten. Det kan översättas på den måten och så högt. För så högt, eller för så har Gud älskat världen, på den måten har Gud älskat världen att han gav sin son. Så det finns en Guds kärlek, är väldigt konkret. Guds kärlek är inte en sån slags abstrakthet som är tillpasset din liberalitet, hvis du tog den. Du skjønner, Gud är inte en sån liberal kärlek som liksom är en slags accept av synd. Och jag ser hvordan i samfunnet vårt idag, hvordan alla vill ha en kärlig Gud. Och det har ändt upp med att det likekönna ska gå upp kyrkegolvet och visa i kyrka, för Gud är ju kärlig Gud. Han är ju så kärlig, så då måste ju folk få lov att älska varandra, om det man eller kvinna och kvinna och man och man, och snart ska vi väl alla man, och det blir sån gäng giftermål, inte sant? Vem ska bestämma hur många koner du ska ha? Det är det nästa som kommer, så vi är full fart in i Sodoma och Gomorra. Ja, för Gud är ju kärlek, så då måste vi få lov att hålla på med detta i kyrkor och bedhuser. Men du skjønner, Guds kärlek är inte en slags accept av ting som Bibeln omtalar som synd. Det är inte Guds kärlek. Att han liksom bara accepterar synd. Att det är grejt det. Du kan bara leva i synd, för jag är ju så kärlek. Nej, det är inte, då har man inte förstått Guds kärlek. Och det är ju, en ting är att världen inte har skönt det. Så vi kan ju inte förlange eller förvänta något mer av människor som, du får ha mig unnskyld, men jag menar det, människor som är sexuellt förstyrrade. De skönner ju inte det här. För de är sexuellt förstyrrade när en man liker en man och en kvinna liker en kvinna. Gud skapade inte Adam och Eva Even, var det en som sa. Det var ikke Adam og Even, liksom. Men jeg forstår at her det problematikk ut og går, at det seksuelle ting og her. Men jeg tror i lys av Bibelen at det her seksuelle forstyrrelser ut og går der. Og det det sier jo de som skjeve selv. De kaller seg skjeve, ikke sant? Det skjevheter i skapeverket. Så de har jo skjønt det selv, mange av disse. Men Gud elsker alle skjeve og rette og kroket og krombøyd og uansett så elsker Gud alle mennesker. Det jo ikke det vi snakker om, at ikke det kjærlighet for mennesker som seksuelt forstyrret. Jeg vet ikke hvordan ord jeg skal bruke disse tider, vet du. Ja, men du må ikke kalle det. Jo, noe må man jo kalle det. Så jeg kaller det. Så kan du kalle det noe annet. Men så vi glad i hverandre likevel. Amen. Amen. Amen, amen. For dette ikke noe sånn pekefinger på liksom folk som sliter med sånne ting. For dette kan man slite med, selv om man frelst, så kan man slite med sånne ting. Men da det viktig at vi forkynner at det en vei ut av det, og at du kan bli løst fra det, og vi kan be, og så blir du helbredet fra det. Amen. Selv om ikke det religiøst korrekt i Norge å si det, så sier jeg det likevel. Jeg tror Jesus kommer igjen snart, så. Men jeg håper også du kjenner at dette ikke noe sånn for å trykke ned en gruppe mennesker i ukjærlighet og at de liksom ikke skal være rom for de Guds rike. Jo da, men de trenger ikke å gå og gifte seg foran alterringen til noe vi tror på ikke riktig. Da kan de heller gå til byfogden, de som vil. Og så lar vi kjerke være kjerke, og så får byfogd være byfogd. Hvor de går og gifte seg der, det bryr ikke jeg meg om. Men når de skal opp kjerkegulvet, da må du lenger ut på landet, altså. Da kjenner jeg at da har vi lov å si fra at dette ikke riktig ifølge Bibelen. Så tar vi en liten runde på det, men vi gjør det i det. Og så tar vi da en runde på hva Guds kjærlighet? Guds kjærlighet at du skal at to kvinner eller to menn skal få lov å stå og kysse foran presten liksom, og tro at nå er det liksom så herlig alt sammen. Jeg tror ikke det har noen som helst med Guds kjærlighet å gjøre. For jeg kan lese Bibelen min. Men Guds kjærlighet for så på denne måten har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Du skjønner, Guds kjærlighet ikke en aksept av alt det gale et menneske gjør, at ikke det nøye. Men Guds kjærlighet, den representert med korset. Guds kjærlighet korset, det skjønner du. Det Guds kjærlighet. Guds kjærlighet veldig konkret, den. Halleluja. Amen. Halleluja. Det var godt å si. Amen. Tok vi en liten runde på det, og i disse forvirrede dager. Og jeg mener det, en ting at mennesker som ikke frelst og sånn, som ikke skjønner det, at det greit. Men det jeg synes det betenkelige, det når kirkens menn og kvinner, som virkelig skal stå for kirkens, eller Bibelens lære, når de ikke skjønner mer, det det som det tragiske. Ikke disse stakkars menneskene som ikke helt skjønner rett og forskjell på rett og galt. De kan vi jo ikke anklage. Det jeg synes det triste, det når prester ikke har skjønt mer av Bibelen sin. Det synes jeg det tragiske i denne saken. Vel, så går vi videre med det. Og så vi glad for at det mange prester også da, som har lest Bibelen sin og kjenner at nei, nå går det for langt. Og da tror jeg vi trenger en sterkere Golgata-forkynnelse, så vi skjønner at Gud elsker alle mennesker på denne måten at han ga sin sønn. Ikke for å akseptere synden, men for å sone straffen for synden. Da vil jeg gå litt videre akkurat med det. Når det gjelder Guds kjærlighet. Så har jeg lyst til at det så fint med den der, bare for å understreke at det korset, så kan du gå til 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 10. Der underbygger vi dette, at det bare korset som Guds kjærlighet. Amen. Der Guds kjærlighet ivaretatt. 1. Johannes 4, 10. Der kan vi lese. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Der ser du, i dette kjærligheten. Her kjærligheten representert på riktig måte. Dette kjærligheten, står det. Det er ikke alt mulig. Guds kjærlighet er ikke hva du gjør den til. Du skjønner, du kan kalle alt mulig for kjærlighet. Du kan det. Men, hva skal vi si? En liberal holdning, det er ikke kjærlighet, det er liberalisme. Mange i dag i Norge skjønner ikke forskjell på kjærlighet og liberal toleranse. Det er noe helt annet med toleranse. Det er noe helt annet enn kjærlighet. Du skjønner, du kan tolerere en del ting uten at det er kjærlighet. Så det står ikke det. I dette er toleransen. Nei, Gud tolererer, er veldig egentlig intolerant når det kommer til synd og ting som er vondt og ondskap, som han har klassifisert som ondskap, og som hører hjemme under kjødet og hva vi mennesker kan holde på med. Så det er ikke det at han tolererer det. Men Guds kjærlighet er ikke at han tolererer synden, men han har sonet synden. Det er Guds kjærlighet. Halleluja. Halleluja, Henning. Og dette er jo viktig for å forkynne. Ja, hvorfor er det så viktig? Dette er jo sånn klassisk. Ja, men når prestene våre ikke har skjønt forskjell på toleranse og Guds kjærlighet, da må vi jo forkynne dette på nytt igjen da. Jeg mener det. Det ble litt alvorlig det her, men du kjenner at jeg tror nemlig at mennesker må få oppleve Guds kjærlighet sånn som Guds kjærlighet er. Ikke hva vi gjør den til. Ikke hva vi liksom bare tar og kaller det og det for litt kjærlighet. Og så er det egentlig humanisme. Humanisme er ikke nødvendigvis kjærlighet. Det humane. Du skjønner, det er ikke nødvendigvis kjærlighet å være human. Så humanetikerne trenger ikke å være full av Guds kjærlighet eller kjærlighet. Men de har en slags toleranse og en humanisme. Ikke sant? Og så kan du bli liberal i forhold til synd. Ja, men hvem skal fortelle hva et menneske skal gjøre og ikke gjøre da? Det er det Gud som gjør. Vi har Bibelen. Det er Gud som har satt normalen på hva som er synd og hva som ikke er tolerert. Og hva han ikke tolererer og hva han tolererer. Det er Gud som... ja, men det som jeg tolererer, det er tolerant for meg, og det du tolererer, det er tolerant for deg. Og hvis ikke du tolererer meg, så er du intolerant, og hvis ikke jeg tolererer deg, så er jeg... Og så driver vi og snakker om sånne ting, og så blir det bare hva som jeg tolererer, kan jo være noe helt annet enn hva du tolererer, ikke sant? Og så blir det bare noe sånn toleransekristendom. Men det er ikke det vi snakker om. Vi vil ha tak i Guds kjærlighet, skjønner du? For når du får tak i Guds kjærlighet, da skjer det noe med mennesker. Da blir du solgt, skjønner du? Når du begynner å skjønne hva som skjedde på korset, da er poletten ramler ned, da blir du en glad kristen, du vet hva som er feil og hva som er riktig, og du innretter deg etter det, og du takker Gud for at han tok faktisk da straffen for alle synder, deriblant også sånne seksuelle perversiteter av alle slag, i alle retninger, alle kan bli tilgitt det her, pedofile kan få tilgivelse, men vi kan ikke tolerere det. Men det kan tilgis, og akkurat sånn er Gud. Gud bestemmer hva som er feil. Bibelen forklarer tydelig hva som er synd. Mord er synd. Vi kan aldri tolerere mord. Derfor sitter Breivik der oppe. Det ligger i hele samfunnsstrukturen vår at toleransen, hva er da toleranse? Skal vi tolerere at en mann dreper nærmere hundretals mennesker, liksom bare for vi skal være kjærlige, så tolererer vi det? Nei, alle skjønner at det kommer en sånn gruppe. Hvem skal si hva kan vi tolerere, hva kan vi ikke tolerere? Jeg har gode nyheter til deg. Det er bare en som kan si det på en ordentlig måte, og det er Gud. Halleluja. Det er derfor vi har Bibelen. Der viser Gud hva han ikke tolererer, og hva han tolererer. Og Bibelen er veldig tydelig på det, at når det kommer til sånn da, som er så opp i tiden nå, i forhold til likekjønn og ekteskap og sånne ting, så er Bibelen så tydelig på det. Det er noe Gud ikke tolererer. Gud er ikke tolerant på det. Selv om vi er tolerante på det, så er ikke Gud tolerant på det. Men han er klar til å tilgi det. Det er han, og det er noe helt annet. Og hvorfor vil han tilgi sånne ting som han ikke tolererer? Jo, det er fordi han er full av kjærlighet. Halleluja. Abrostondi, det er Guds kjærlighet. Og nå kjente jeg ble litt åpenbaring i kveld også. Amen. Halleluja. Her er viktig at vi er tydelige som Guds forsamling i denne endetiden. For det er jo full forvirring der ute. Det er jo så aktuelt det her. Nå skal de til med hen, liksom. Hen. Henne da, liksom. Hen, det er en blanding av han og hun. Hen, liksom. En åtteåring som skal få lov å skifte kjønn. Fordi jeg er seksuelt forvirret inne i huet og vet ikke om de er mann eller gutt, liksom, eller gutt eller jente. Og foreldrene er med og nører opp under det. Det er blitt helt vilt der ute. Folk vet jo ikke om de er mann eller kvinne lenger. Og så skal de til med egne toaletter. Har du sett det forslaget til toalettskilt? Med en sånn halv mann, sånn, og så skjørt på den ene siden, sånn. Sånn. Og de tvekjønna vil ha egne toaletter, til og med. Du vet, det er hele skapelsen, er liksom på vei ut i hallo. Jeg husker jo, vi satt i fengsel, så var det noen der som likte å gå med liksom kvinneundertøy. Det var det nærmeste vi gikk, skjønte du. Det var jo forstyrrelse, vet du. Jeg er forstyrret da, vet du. Du må jo få håndspåleggelse og be for deg hvis du liker å gå rundt i gummistøvler og trusene til mora di, liksom. Du må jo skjønne det er noe gærent med deg. Hallo? Ja, du kan synes jeg er litt intolerant nå, men nei, men altså, det er mye rart. Noen liker til med kalver. Jeg leste nettopp i avisen, jeg holdt på å kaste opp. Det var en mann som likte å kose seg i stallen med hesten. Det er jo helt forferdelig. Det er folk som liker å holde på med dyr, ikke sant? Det er klart vi skjønner det. Det er en voldsom verden rundt ørene på oss. Og så skal vi kristne bare være sånn tolerante til alt dette. Og ja, Gud, det er kjærlighet, skjønner du? Gud er kjærlighet, så vi må ikke dømme noen, vi må ikke si at noe er synd, og vi må ikke... Alt det er det som er riktig for deg, det er riktig for deg. Og så det som ikke er riktig for meg, det er ikke riktig for meg. Og så må vi tolerere hverandre. Og så kaller vi det for kjærlighet, liksom. Det har ingenting med kjærlighet å gjøre. For Guds kjærlighet, den er ikke at vi har elsket Gud, eller at vi gjør sånn eller sånn, men det er at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og hvis du lurer på hva som er synd, så er det bare å titte etter i Bibelen. Der står det hva som er synd. I Jesu navn står det alt hva som er synd, står i Bibelen. Så hvis det er det som er riktig for deg, kanskje det kolliderer med Gud, da er det ikke riktig for Gud, og da har du et problem. Da møter ikke du en kjærlig Gud uten at du går til korset. Men da må du ha en anerkjennelse av at du trenger tilgivelse for din synd. Å, halleluja. Og dersom vi bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig. Derfor så nytter det ikke lenger for oss kristne heller å ikke tro at vi ikke skal si at folk er syndere. De trenger å høre det mer enn noen gang, skal jeg si det. Fordi alt er relativt, og det har glidd helt ut, ikke sant? Så folk har ikke noen referansepunkt lenger mot hva som er riktig og hva som er galt. Det norske samfunnet har glidd ut i humanistiske, liberale, toleranse, humanetisk forbund og sosialistiske venstrevridde. Oi, 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 oi. Ja, og det er sant. Hvem skal vite hva som er rett og galt da? Jo, Bibelen viser oss det. Amen. Og der må vi være tydelige. Nei, da er vi harde bibelfanatikere med bokstaven som slår ihjel. Nei, men et sted må referansepunktet være å takke Gud for Bibelen. Og den har vi jo til og med lagt inn i grunnlovene våre, i nasjonen vår. Ikke sant? Det er jo helt fantastisk det grunnloven tukte på. Den tukte på Bibelen. Det. Du skal ikke stjæle. Amen. Og så vet vi at ikke vi skal stjele. Hvorfor vet vi det? Ja, men hvis det er riktig for deg å stjele, så kan du bare stjele, men det er ikke riktig for meg. For da bare stjeler jeg tilbake igjen. Det er jo liksom, hvem skal si, ja, hvis det er riktig for deg å holde på med hester, så er det greit for meg. Hvor går grensen? Selvfølgelig har vi en egen samvittighet som dømmer oss. Det er noe lagt ned i oss som heter samvittighet. Men det er ikke bare det. Det er også det at du vet, samfunnet vårt vil viske ut alle disse grensene om hva som er riktig. Derfor så vil de jo ha ut dette av grunnloven også, det kristne. Og så vil man ha humanistiske ting. Og der er de prosessene. Her er kommet veldig langt, og dessverre har det skjedd over hodet på mange, mange menigheter og kirken. En ting er verden. De er forført. Men vi som er Guds barn og Guds folk, vi må være tydelige. Ikke harde, men klare. Amen. Amen. Vi skal ikke være harde, men vi skal være klare. Det går an å være klar uten å være hard. Men du blir beskyldt for å være hard med en gang du er klar. Det kan du bare vende deg til med en gang. For noen så har det sikkert skjært seg bare, enten du er her, eller om du hører på nett eller sånn, så har det kanskje skjært seg allerede, liksom. Å, dette var fordømmende. Nei, dette har ingenting med fordømmelse og dømmende å gjøre. Dette har noe med rett og galt å gjøre, og hvem skal bestemme hva som er rett og galt? Og da er da jeg sier, Bibelen gjør det. Det er mitt utgangspunkt. Og hvis Bibelen sier det og det er galt, da er det og det galt. Men stopper det der, er ikke Gud kjærlig? Kan ikke kirka inkludere deg da? Jo, den kan inkludere deg, men da må du komme til korset inn i Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet er at Gud vil tilgi din synd, ikke akseptere den. Amen. Halleluja. Vi tar et bibelvers til I forhold til det her. Og det Johannes evangelium, kapittel 15 og vers 13. Skal du se hvor konkret Guds kjærlighet Det blir et litt annerledes møte I kveld. Det blir litt sånn evangelistisk. Men jeg tror det bra det her også. Hva var det jeg sa? Johannes evangelium 15, 13. Der står det også noe som underbygger og bare bygger opp under det her. Ingen har større kjærlighet enn dette at han setter sitt liv til for sine venner. Halleluja. Dette Jesus, vet du. Han døde for oss. Og her ser du, kjærligheten handler om forsoningsverket, korset. Det igjen går kjærligheten opp imot korset. At han døde for oss på korset. Ser du, Guds kjærlighet ikke en toleranse, det korset. Hele tiden, hvis du begynner å studere Bibelen, så vil du se at Guds kjærlighet har med korset og den hellige ånden å gjøre. Halleluja. Ikke noe annet enn det. Halleluja. Og brandolos, Diana, og jeg vet jo hvor vi hen, så det bra. Og så står det også, enda et bibelvers, og det 1. Johannes brev 3:16. Den jo også litt interessant. 1. Johannes 3:16, ikke Johannes evangelium 3:16, men også 1. Johannes 3:16. Se på den. Der ser vi også hvordan korset, 1. Johannes 3:16. Der kan du også se hvordan kjærligheten går imot korset. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Så hvis du virkelig har lært kjærligheten å kjenne, Guds kjærlighet, det at han satte livet til for deg. Det Guds kjærlighet. For så høyt elsket Gud verden, for på denne måten elsker Gud denne verden, at han ga sin sønn til å dø på korset. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og på dette vet vi at vi har lært kjærligheten å kjenne. Noen som ønsker å lære kjærligheten å kjenne? Amen. Det godt å lære hva som kjærlighet og hva som ikke det. Amen. Jeg tror vi trenger det. For det så abstrakt I dag. Men på dette konkrete har vi lært, vet vi, at vi har kjærligheten. På dette har vi lært kjærligheten. Å kjenne at han satte livet til for oss. Og så står det også, vi skylder å sette livet til for brødrene. Så det her jo veldig, veldig, veldig sterke ting. Et bibelvers til skal du få på det her, som virkelig, for Bibelen full av det. Hva Guds kjærlighet? Jo, Guds kjærlighet korset. Du ser det I Romerbrevet 5:8. Og der skal vi ta det hakket videre, for det et bibelvers som jeg elsker om dagen. Jeg leser det mye, om igjen og om igjen. Og det Romerbrevet kapittel 5. Halleluja. Og Rabbasando og vers 8. Og der står det, kan vel nesten ikke få det mer direkte. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Kan du få det mer svart på hvit? Her ser du igjen Guds kjærlighet. Hvordan viser Gud sin kjærlighet til denne verden? Hva Guds kjærlighet? Jo, det faktisk og forblir korset. Korset representerer Guds kjærlighet. Halleluja, det finner du gjennom hele Bibelen. Og så rabalando, så jo Guds kjærlighet utøst I våre hjerte ved den hellige ånd. Så da det den hellige ånd som mer en oppfyllelse, konkret følelsen og av Guds kjærlighet, men her ser vi Gud sin kjærlighet til menneskene. Halleluja, hvor høyt han, du kan begynne å spore hvor høyt han elsker oss inderlig Og det verset jeg synes så flott. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, det var korset. Og så hør på den siste setningen da. Den fantastisk. Den helt utrolig. Jeg håper du virkelig har skjønt akkurat det. For det der du skjønner Golgatas dybde. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Og det ordet det betyr at Jesus døde for oss mens vi ikke var frelst. Han kom for å dø for oss mens vi ikke var frelst. Mens vi var syndere. Vi var ikke født på ny. Vi var ikke tilgitt. Vi var ikke renset. Så kom han og døde for oss. Han var villig til å dø for mennesker som ikke frelst. Men når du nå frelst da, nå som du nå blitt frelst, skulle liksom kjærligheten bli noe mindre nå? Han var jo villig til å dø for deg mens du ikke var frelst. Og det stor kjærlighet at noen villig til å dø for noen. Tenk at Gud ville dø for oss Mens vi ikke var frelst. Hva skulle ikke skje med oss nå som vi frelst? Det kommer neste verset. Bare ta 9. Mens vi enda var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Det er nesten som han sier at Jesus døde for oss mens vi var syndere, liksom. Mens vi ikke brydde oss om Gud. Mens vi vandret i alt det Gud ikke likte vi skulle gjøre. Enten det var skjevheter eller andre ting. Om det var mord eller hva det enn var. Mens vi alle var syndere, så kom han på eget initiativ fra himmelen og døde på korset for oss mens vi levde i synd. Og så, når han døde for oss og vi gir et gjensvar på det og omvender oss og tror, så blir vi renset i blodet og vi blir rettferdiggjort. Og så er det som han sier, hvor mye mer Og så går vi rundt og lurer på om Gud er glad i oss, vet du. Av og til, har du lest nok i Bibelen i dag, liksom? Har du gjort noe gærent? Det er denne poletten vi snakker om. Det er her du ser Guds kjærlighet. Så det er som om man sier at jeg ville dø for deg, Jørn, mens du levde som narkoman. Jeg døde for deg mens du gjorde skapåpninger. Vi hadde spesialisert oss på sånn, det før i tiden var det noe som het kontanter. Og det var noen sånn, på arbeidsplassen, det var sånn lønningskontorer og folkeskoler, hadde svære seifer, det var sånn seifer, gjørlig og litt av hvert sånn. Og de var vi blitt veldig gode på å åpne, kan du tro. To svære gjørlige skrujern av type firkant og et slipt spett. Det var ikke et pengeskap i fjorden som kunne overleve oss når vi var på den der. Så det funket. Men hvis de var for små, så gikk det ikke, for da rullet de bare rundt på gulvet. Så da hadde vi et mindre problem. Da tok vi de med oss og ordnet det på en annen måte. Men uansett, så mens jeg holdt på med de greiene der, inn og ut av fengsler, jeg brydde meg ikke om Gud. Jeg levde akkurat som jeg ville. Alt var riktig for meg. Midt i det der kaoset der. Så elsket bare Gud meg allikevel, tenkte jeg. Så høyt at han kom ned og døde for meg mens jeg var en synder. Hæ? Jeg tenker liksom, ja, vi blir jo frelst, og Gud kunne sikkert komme og dø for oss hvis vi bare oppførte oss skikkelig. Hvis vi bare, ja, hvis du oppfører deg ordentlig, så kunne kanskje han komme og frelse oss. Det er jo sånn vi blir etter at vi har blitt frelst. Det er sånn hvertfall vi tenker mange ganger etter vi er frelst. Hvis vi bare oppfører oss skikkelig, så gjelder frelsen. Ja, men han elsket oss så høyt at han var villig til å dø for oss når vi ikke oppførte oss skikkelig. Hva skulle han ikke gjøre for oss nå, da? Så vi tross alt er født på ny, og kan hende at vi glipper litt. Nå er det jo ikke synder, nå er du født på ny, som kan falle. Men når han var interessert i å dø for deg, mens du var en synder som ikke brydde deg om Gud, så skulle han, hvor mye mer skal vi ikke nå bli frelst? Ja, det her var voldsomt. Ja! Det viser Guds kjærlighet. For på denne måten elsker Gud denne verden. Vet du, Jesus kom ikke til jorden som svar på bønn. Han gjorde ikke det. Jesus kom ikke til jorden for å dø på et kors. Fordi du oppførte deg så utrolig fint. Jesus kom på et totalt eget initiativ. Vi hadde snudd Gud ryggen i Edens hage. Vi hørte på slangen i stedet for å høre på Gud. Vi gjorde det slangen sa i stedet for å gjøre det Gud sa. Vi begynte å dyrke slangen som er skapningen framfor skaperen som hadde skapt til og med slangen. Vi brydde oss ikke om å eie Gud. Vi hørte på slangen i stedet for Gud. Der gjorde vi djevelen til herre. For du er herre av den du lyder. Den du lyder är din herre. Vel, vi hørte ikke på Gud, dermed avsatt vi Gud som Herre, og så hørte vi på djevelen og gjorde djevelen til Herre. Det skjedde i syndefallet. Din Herre er den du lyder. Og der kom syndefallet og med all sin ondskap og velta inn i denne verden. Og så kom mord, urettferdighet, og vi vet hvordan Gud overga oss til det ugudelige sinnet som vi valgte. Og vi begynte, det står med en gang, da mannen forlot det naturlige samlivet med kvinnen, og begynte å begjære mann, og kvinnen forlot det naturlige samlivet med mannen, og begge veier. Og så begynte de å brenne i begjær etter hverandre. Og det står om at Gud overga dem til sin egen ugudelige lyster. Dette er ugudelige lyster, ikke gudegitte lyster. Det er forstyrrelser ifra syndefallet. Det står klart og tydelig. Og det må vi erkjenne. For det er Gud som må få lov å si hva som er rett og hva som er galt, og ikke du og jeg. Det er Gud som bestemmer det. Og så kan vi innrette oss etter det. Men er det dermed sagt at han hater mennesker? Nei, selv om vi lever på denne måten, så helt på eget initiativ, så høyt elsket Gud denne verden, at han ga sin sønn. Han ga han. Han bare ga han. Ja, det har jeg bedt mange år om. Nei, ingen av oss ba om det. Gud bare gjorde det på eget initiativ. Hva sier ikke det om Guds kjærlighet? Hva sier ikke det om Guds kjærlighet? Han så ned på en verden som hadde bare valgt slangen og valgt synden. Og bare vandrer i alt det Gud hater. For Gud hater synd, står det. Men han elsker mennesket, om det er aldri så syndig. Og derfor så kjenner han, jeg bare elsker disse syndige menneskene, men jeg hater det de holder på med. Og siden de er så urettferdige og ugudelige, og de utøser vold, og det er bare elendighet med dem, men jeg elsker dem likevel. Så helt på eget initiativ, bare forlot Jesus himmelen. Han ble sendt til jorden. Han holdt det ikke for et røvet bytte å være Gud lik. Så han forlot himmelens herlighet. Der alt var bare genuint perfekt. Alt var bare herlig. Det var fullkomment. Det var skjønt. Det var ikke synd. Ikke tårer. Ikke sand. Alt det himmelske. Det var det fullkomne. Og han bare oppga det fullkomne. Og fornedret seg selv. Og kom inn i denne verden. Inn i en verden full av synd, inn i en verden full av umoral, full av mennesker som ville drepe Jesus allerede når han ble født. Det var liksom det som møtte han. Morderånden møtte han før han nesten kom seg ut av krybba. Det sier noe om menneske, og det sier noe om Gud. Gud ga sin sønn ned i denne gjørmehøla av en pøl av synd og elendighet. Inn her kom han, fordi han elsket denne skapningen som gjorde denne verden til syndens pøl. Han bare elsket oss allikevel. Mens vi enda var syndere, så elsket Gud oss så høyt at han sendte sin sønn inn i denne verden for å betale for all vår urettferdighet og all vår synd og alt det vi ikke brydde oss om å høre på Gud. Alt det ville Jesus ta straffen vår for. Så han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som da tror på ham, og det som skjedde der på korset, ikke skal gå fortapt, men få et evig liv. Det er sånn Gud har elsket denne verden. Og da vet vi, at når vi ser på det som skjedde på korset, når Jesus hang der, så kan du se noe av Guds kjærlighet akkurat på det her. Tenk deg å bli spikra fast til svære, røffe tømmerstokker. Levende. Det var Guds sønn. Det var Gud. Han visste hva som skulle skje. Hvilke smerter å bli spikra fast. Nagla fast til en tømmerstokk. Etter å ha blitt piska til det ukjennelige. Blitt mishandlet med både knyttenever og tornekroner og rørstaver som ble slått i hodet oppe på tornekronen. Blodet rant fra ham. De spytta på ham. Og de håna ham når han gikk via Dolorosa. Og de foraktet ham. de samme menneskene som han kom for å frelse. Han kom for å frelse de som foraktet ham. Han så inn i de menneskene som foraktet ham i blod, i fornedrelse, som spyttet på ham. Det var det han døde for. Og så når han hang der på korset og ble spikret fast, jeg har tenkt på det så mange ganger. Tenk, så titter han ned på de som spikret ham fast. Og så sier han bare, far, tilgi dem. Vet du, det går an å slå spiker i Gud. Og så roper bare Gud, jeg tilgir deg. Det er voldsomt. Prøv selv. Og så fornærmet vi blir. Han helst ikke på meg. Ikke om jeg vil gå i den menigheten mer. Tenk, han hadde ikke tid til å hilse på meg en gang. Det er kanskje mora nettopp var død. Slapp av du av. Hvor mye tåler vi? Kjærligheten tåler alt. Gud tittet på sine egne mordere og bare ropte, tilgi deg. Og så har vi problemer med å tilgi hverandre, liksom. Når noen skjeve ord har falt, eller kanskje predikanten sa noen setninger du ikke likte, så sitter du med full av fordømmelse og forakt. Ja. Han er ikke enig med meg. Tenk om Jesus skulle komme og dø for oss bare fordi at vi var enige med han, da. Hvem hadde blitt frelst da? Ja, jeg kan tolerere de som tolererer meg. Og de mener det samme som meg. Ja, hvis ikke så bygger jeg min egen menighet. Det er noe her jeg kjenner konfronterer meg. Jeg kjenner det utfordrer meg når jeg ser inn i Guds kjærlighet. For vet du hva Jesus sier? Han sier noen ord. Nå har det jo vært veldig flott helt til nå. Og så er det bare et ord til som jeg vil vi skal ta med. Nå husker jeg ikke helt hvor det står. Men det står egentlig det. Jeg kan bare sitere det, for du kjenner det sikkert. Liksom jeg har elsket dere, skylder dere å elske hverandre, sier han. Det er da vi sier, au! Oi, det kjenner jeg utfordrer meg veldig. På samme måten, på den måten jeg har elsket dere, sier Jesus. Sånn forventer han at vi skal elske hverandre. Og så klarer vi ikke å ha fellesskap, bare for vi har litt forskjellig teologi en gang. Jeg mener ikke at vi skal akseptere all teologi, men vårt hjerte må være fri fra sekterisme. Ikke aksept av vranglære, men fri fra sekterisme i hvert fall. At vi kan i hvert fall ha med hverandre å gjøre, men vi kan være tydelige, være klare uten å være harde. Dette er en liten utfordring, men vi skal elske hverandre sånn som Jesus elsket oss. Og Jesus elsket oss, og han var villig til å dø for oss mens vi enda var syndere. Jeg vet ikke om jeg er helt klar, jeg også. For når vi opplever urettferdige ting, så er det så lett å tenke i sitt hjerte, Gud, må du straffe den. Gud, må du gå i rett med den. Vi har liksom rett vi til å dømme litt også, hvis vi har opplevd urettferdighet. Men egentlig så har vi ikke rett til noe som helst. Sånne rettigheter har vi ikke. Vi har overlatt alt det til Jesus. Han skal ta seg av all urettferdighet. Og så skal vi elske hverandre på samme måten som han elsket oss. Og det er uten betingelser. Og det går imot den menneskelige naturen. Men det er fullt mulig fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så det ligger et potensial i oss til å kunne leve i det her. Det gjør det. Derfor er vi uten unnskyldning. Og må bare ta bestemmelse. Jesu navn. Vi må bare bestemme oss om å tilgi de som har gjort oss vondt. Så vi kan komme oss videre i livet. Halleluja. Tilgivelse er en bestemmelse. Det er ikke en følelse. Tilgivelse en bestemmelse. Og når du har tilgitt noen, så bare stenger du ned sinnet ditt. Og har du gjort det ordentlig, og du bare sier, jeg tilgir deg, og det her borte, vi legger det under blodet, så tar vi det ikke opp igjen. For når du snakker om ting du har tilgitt, så våkner følelsene. Og da trenger det, og det trenger slettes ikke å være et sår. Noen tror at det er indre sår. Men vet du hva? Det er klart at hvis du begynner å snakke om ting du har opplevd som har vært veldig urettferdig, og begynner å prate og fokusere på det, så kan du bli sint. Du kan snakke deg selv sint opp. Men jeg tror du må komme til et punkt hvor du bare stenger ned, du tilgir, du legger det bak, du stenger ned. Å tilgi og legge det bak seg, det betyr, nå snakker vi ikke mer om det her. For hver gang du tar det opp, så kan du øse deg selv opp. Og så kan du til og med preke rett, så du blir sinnet, vet du. Det er noe med å komme til et punkt hvor du bare legger ting bak. Men du må være villig til å slippe det. Og bare si, Gud, jeg tilgir. Jeg har gjort det på grava til faren min, til stefaren min. Jeg måtte gjøre det. Gikk ut der og måtte bare tilgi den mannen. Og da har jeg gjort det. Kommer ikke jeg til å gå der en gang i år og gjøre det? Nei, nå har jeg stengt ned. Nå er det ferdig. Nå er det borte. Nå vil ikke jeg fokusere mer på det som har skjedd. Nå er ikke det noe å vitne om en gang. Ikke på den måten. Ikke noe å ta opp og drive og rote i. Det gamle er forbi. Nå er alt nytt. Det er en ny skapning. Jeg vil ikke meg selv så vondt at jeg skal sette i gang en masse følelser med å begynne å snakke om en tragisk barndom til Gud og hver mann. Nei, fri og bevare oss. Shut down og shut up. Halleluja. Du kan stenge ned sinnet og lokke munnen. Det er å gå videre. Halleluja. Når du har tilgitt, når du har sagt det, tilgir den mannen. Ja, hvorfor må du tilgi? Jo, det måtte jeg gjøre, for min del. Veldig god grunn. Det kommer sikkert en eller annen gang, men det er viktig å ikke dvele ved det. Det er det jeg snakker om. Holde på med det sånn at du kommer inn i en sånn evigvarende sjelesorgssituasjon hvor du hele tiden maler på det og aldri kommer videre. En dag må du komme til et punkt. Du tilgir, og har du tilgitt, så er det en brå, rå bestemmelse. Gjør gjerne en handling. Gå til den det gjelder, om så ikke de lever med. Gå på grava. Gjør deg ferdig med det, og steng ned, og skru av, og kom deg videre i Jesu navn. Halleluja, amen, det tror jeg på. Amen, det er et helt tema det her. Men det skal ikke jeg ta. Vi holder oss til korset der vi. Og så skal jeg avrunde dette nå. Halleluja på det. På samme måte som Gud elsker oss da, skal vi elske hverandre. Og dette med Guds kjærlighet da, den er altså ikke abstrakt, men det er korset. Og når du går til korset, så kan du jo begynne å tenke, ja vel, alt av Guds kjærlighet, den går inn mot korset. Så begynner du å studere korset. Åh, ja, hva mer trenger du? Alt et menneske trenger er ivaretatt i Golgata. Du vil finne alle dine behov ivaretatt i korset. Korset, døden, det er Guds kjærlighet. Rabashantori landuana, det betyr, det fortjener et lite Abba Fader. Halleluja. Korset ivaretar alle de behovene og den omsorgen Gud har for et menneske. Det finner du i korset. Det er så fantastisk. Der kan du bli løst ifra ting som man sliter med hvis det skulle være på det ene eller det andre området. Uansett hva du opplevde gjennom livet ditt. Uansett hva mennesker har gjort mot deg. I korset er Guds kjærlighet. Og der vil du finne legedom til alt du trenger i korset, skjønner du? For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn. Og i den forsoningsverket i korset, hvis du bruker resten av livet ditt på å studere korset, så kan jeg garantere deg at du vil bli et lykkelig menneske. I korset finnes tilgivelse for synden vår. I korset finnes det gjenopprettelse fra syndefall i Edens hage. Jeg har kommet til en konklusjon i min teologi enn så lenge. Vi ser stykkevis og delt, og jeg er åpent for nye ting, selvfølgelig. Vi skal ikke si den som sier han har sett alt sammen, har ennå ikke sett det. Så vi må ha et åpent sinn. Men enn så lenge så har jeg konkludert med at liksom synden og konsekvensen av synden kom inn i verden ved syndefall i Edens hage, på akkurat samme måten så er alt det som gikk i stykker ved at denne ene syndet ved Adam og Eva da, så er det en gjenopprettelse i korset i Kristus Jesus. Så alt som gikk i stykker i Edens hage av syndefallet, for der kom synden inn, og Jesus har jo beseiret synden på korset, og har han beseiret synden, så har han ikke bare beseiret synden, men han har også beseiret syndens konsekvenser. Ha! Halleluja. Amen. Og da kjente jeg, det får vi gå videre på i morgen. Og det det liksom vi inn på. Men der i korset, der det ivaretatt alt sammen. Så det finns en fullstendig gjenopprettelsesplan i Golgata. Det Guds kjærlighet. Halleluja. Og den står tilgjengelig for alle mennesker. Alle kan bli frelst. Det ikke forbeholdt de streite, eller bare de skjeve, eller de krokete, eller de snokete, eller hvitsnippere, eller uteliggere, eller de pene og pyntelige, eller de fromme, eller hva de enn måtte hete i hele denne verden. Det betyr absolutt ingenting. Det eneste som betyr noe har du kommet til korset? Der Guds kjærlighet åpenbart. Amen! Amen og amen. 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 Yes. Takk og lov. Abba Fader, sier vi på Sørlandet. Ikke bare på Sørlandet, men litt i mine. Jeg liker de uttrykkene der. Men i kveld så har vi på en enkel måte fokusert inn Guds kjærlighet. Og i går så hadde vi jo mye mer sånn bibelmaraton. Da var det mitt religiøse forkynnelse her på troens folk. Men jeg kjenner også at vi må stoppe opp litt og la ting synke litt, og så får vi lov og så zoome inn det aller, aller viktigste åndelige loven i denne verden. Guds kjærlighet. Guds kjærlighet. Derfor har jeg lyst til å være så frimodig i kveld og innby deg som ikke kjenner Jesus til å bli kjent med ham. Jeg tror du her i kveld og ikke kjenner Jesus, skjønner du? For det kom et sånt budskap i begynnelsen av møtet vårt som kunne indikere det. At du enten har kommet bort fra Jesus, eller at ikke du lever med Jesus, eller kanskje aldri har kjent Jesus. Du kan komme til Jesus i kveld. Du kan komme til korset. Og vet du at korset, det møtepunktet. Det noe forunderlig med det korset. Ord om korset. Hvis du våger deg til det budskapet, bøye deg der under det budskapet, så tror jeg du vil oppleve Jesus, at han lever. Det fikk jeg oppleve. Tenk deg, 25 år siden så bøyde jeg meg der. Jeg visste ikke hva jeg gjorde, for jeg skjønte ikke rekkevidden av det. Men vet du hva? Jeg så glad for jeg gjorde det. Selv om ikke jeg forstod det, så gjorde jeg det. Og så kom jeg inn i Guds kjærlighet. For korset Guds kjærlighet. Du kan komme dit i kveld. Du som aldri har sagt ja til Jesus. Jeg har lyst til å utfordre deg i kveld. Du har vært opptatt kanskje til og med av Guds kjærlighet også. Men du ville kanskje ha Guds kjærlighet på din måte. Men du vil aldri få Guds kjærlighet på din måte. Du må få det på hans måte. Du må akseptere Gud som Gud. Og han setter betingelsene for hva som kjærlighet, hva som synd, hva som rett og galt. Og bland ikke lenger toleranse og kjærlighet. Toleranse er toleranse, og kjærlighet er kjærlighet. Guds kjærlighet korset. Og hvis du tar imot det korset, så tar du imot Guds kjærlighet. Hvis du ikke tar imot korset, så tar du ikke imot Guds kjærlighet. Da du ikke inne i Guds kjærlighet. Selv om han elsker deg. Men for å komme inn i Guds kjærlighet, så må du akseptere Guds kjærlighet. Du må akseptere korset som din rettferdiggjørelsessted, der du blir rettferdiggjort. Du her i kveld og vil bli frelst, kan ikke bare gjøre det sånn at du rekker opp en hånd, så skal vi be en bønn for deg. Hvis du kjenner, jeg har lyst til å ta imot Jesus i kveld. Spør ikke om hva slags synd du har gjort, eller om du sånn eller sånn. Ha ingenting med det å gjøre. For så høyt elsket Gud alle mennesker, at han bare ga sin sønn til å dø for deg, uansett om du føler du har gjort riktig, eller uansett hva slags moralstandard du har, eller ikke. Bare glem det. Gud elsker deg ubetinget. Mens du ennå en synder, elsker han deg. Og du som frelst, ikke tvil på frelsen din. Legg deg til hvile i Golgata og bli en glad kristen. For når Jesus elsket deg så høyt før du ble frelst, så har vi jo lest, hvor mye mer skal han elske deg ikke nå da? Og hvis han var så glad at han døde for deg, hva ville han ikke gjøre for deg nå? Wow, det er virkelig noe å legge seg til hvile i. Bare den er nok til å bli lykkelig. Halleluja. Ramashabara, ta lykkepilla di nå. Halleluja. Dette er lykkepiller altså. Det kan jeg love deg. Det er medisin mot depresjon. Det er å se inn i Golgata. Åh, se at navnet ditt er i boka. Han elsket deg mens du ikke var frelst. Og mye mer skal du ikke nå bli frelst fra vreden nå. Du er rettferdiggjort ved hans sønns blod. Bekymre deg ikke lenger. Tvil ikke på frelsen. Takk han for frelsen og legg deg til hvile. Og kjenn at gleden og freden og harmonien i kristenlivet bærer deg. Så kan du vandre med glede inn i denne tida vi lever i. Er du her og vil komme inn i dette? Ikke kjenne Jesus? Bare løft din hånd. Så skal vi be til Gud sammen. Et tilbud som går ut nå. Ikke noe påbud, men et tilbud. Ønsker du å bli en kristen? Ta imot Guds kjærlighet? Så kan du bare løfte din hånd. Så skal jeg be en bønn over deg der du sitter. Men du må gi deg til kjenne. Ellers er det jo ikke noe vits i å be. Er alle frelst her? Dere ser nesten sånn ut. Jeg sa nesten. Ja, men det er ikke alle som ser frelst ut, selv om de er det. Jeg må fortelle om Roy en gang. Jeg må fortelle det. Vi var ute på gata med Himmelekspressen, og så skulle vi... Og så ville han så gjerne be med en til frelse. For han har stått og spilt gitar, vet du, hver gang vi var ute over. Og de andre ba jo med folk til frelse, og han verket etter å få lov å gjøre det. Så han hadde bedt til Gud, kjære Gud, jeg ber om at du må få lov å... At jeg må få en fiske jeg også, liksom. Få lov å be med en. Og så hadde vi spilt og sånn, og så satt han fra seg gitaren, og så seg ut et offer der. Og så føyk han ned fra traileren, vet du, og spørte om han var frelst. Nei, han var ikke frelst. Ja, så lurte han på om han ville bli det da. Ja, jo, det ville han. Og så gikk de bak traileren, og så fikk han lov å be med han til frelse da. Fortalte han litt enkelt om dette og sånn. Og så var han så glad, vet du. Og så kommer ei annen som hadde vært bort på den type før, og så hadde hun spurt om han ville bli frelst. Og da hadde han bare sagt, nei, nei, nei. Nei, ikke snakk om. Så hun ble jo nesten litt fornærmet, for han tok fisken hennes. Og så sier hun, jeg tror bare Gud sparte han til meg. Det er veldig koselig, det er veldig herlig på sånne evangeliseringsturer. Og så skjedde det at han ble litt ivrig da han opplevde det her. Så var det neste gatemøte, og jeg synes jeg var veldig vittig. Så han seg ut en til som satt på en benk. Han så ikke så veldig frelst ut der han satt. Tenkte jeg, der har vi en god. Der er en skikkelig fisk, tenkte jeg. Så blinket han seg ut, en som satt på en benk. Han så alvorlig ut, og det var ikke noe glede. Og vi hadde synget, og det var liksom ikke noe. Så han tenkte, jeg må ned og spør om han vil bli frelst. Så gikk han ned, vet du, og satt fra seg gitaren igjen. Og sprang ned til han også og sa, hei, ja, jeg vet ikke hvordan det er det, men jeg har lagt merke til å bli... Og sett litt på det her og jeg tror du trenger Jesus, ja. Vil du bli frelst, sant han?
Jeg er eldstebror i menigheten dere besøker, sant han.
Så var det eldstebror i menigheten vi besøkte, vet du. Så det er ikke alltid du kan se det på folk om de er frelst, altså. Det var litt sånn, jeg kom bare på det når jeg så enkelte eldstebrødre her i kveld. Men det er noe med det at når du, jeg tror allikevel at selvfølgelig kan vi være forskjellige også, vi ser ut som, og vi kan fryde oss inn i oss og sånn, men jeg tror virkelig på at når du skur inn i korset og virkelig er trygg i det her vi har snakket om nå, da kommer gleden opp i ansiktet også. Jeg tror det. Halleluja, det er greit å ha det på innsiden, men det gjør ikke noe å ha det i fjeset også. Halleluja, det gjør ingenting. Det er veldig nydelig å se mennesker som smiler og fryder seg over at de er frelst og har fred med Gud og kommet inn i dette herlige livet. Så du som er kristen, skal vi ta en bestemmelse i kveld om å ikke tvile på Guds kjærlighet? Kan vi gjøre det? Er vi enige om å ikke tvile på den? At vi bare legger oss godt til hvile oppi der? For da får vi en sånn grunnton av glede og fred I kristenlivet vårt, skjønner du? Og det så godt, og det merker andre mennesker. Så det med dere. Dere jo så trygge. Verden så utrygg. Hva det? Og jeg tror bare det blir mer og mer utrygt I verden jeg nå. Det virker sånn. Det spennende, turbulente tider. Det litt utrygt, liksom. Og da det godt at vi har en menighet som stråler og viser trygghet og glede og fred midt I denne verden. Det kan vi gjøre når vi har lagt oss til hvile I Golgata. Så du som kristen, legg deg til hvile I Golgata. Slutt å se deg opp med skuldra lenger. Bare la det stå til. Halleluja. Det holder. Det her holder. Vi tror det. Og les Bibelen din helt til du skjønner det. Mens vi liksom... Jeg synes det så fint med det bibelverset. Men at romerbrevet 5... Hva var det? Romerbrevet 5 et eller annet. 18? Ja, romerbrevet 5:8. Ja, 5:8. Kan ikke den bare stå mens vi priser Gud litt også? Men Gud viser sin kjærlighet til oss. Ja, Kristus død for oss mens vi enda var syndere. Kan ikke den bare stå oppe nå? Og så kan du ikke bare legge deg til hvile I det der? Han elsket oss. Han viser sin kjærlighet til oss mens vi enda var syndere. Klarer du å få begge to opp? 8 og 9? Går det an? Så at du får både 8 og 9. For det jo så fint det som kommer også etterpå. Romerbrevet 5:8 og 9. En av gangen, ja. Vi kan jo bare la den være da. Hvor meget mer skal vi da? Etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved han bli frelst fra vreden. Jeg tror Paulus hadde skjønt det, og det var derfor han sa, jeg sikker på at hverken trengsler eller angst, hverken høyder eller dybder, ingen kommende krefter eller det skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet, den kjærlighet som Gud har til oss I Kristus Jesus. Det noe av det her han han var så trygg på Guds kjærlighet, at han hadde skjønt det her, at han døde for oss mens jeg var synder. Hvor mye mer skal jeg ikke nå bli frelst? Ja, da det ikke noe som kunne egentlig dra meg bort fra Gud annet enn at jeg slipper taket selv og velger det bort. Det vel I grunnen det som gjenstår. Men djevelen kan ikke dra deg ut av hans hånd. Ingen omstendigheter, men du kan gi slipp. Gjør ikke det. Hvil I fred. Amen. Halleluja, Jesus, jeg takker deg. Takker deg, Jesus, for denne kvelden, Herre. Hvor du bare oppmuntrer oss og styrker oss I troen, Herre. Takk at vi kan få lov å bare kjenne at vi bygger oss opp på vår høyhellige tro, Herre. Og du har frelst oss fullkomment, Jesus. Og det er underfullt. Det nesten så ikke vi klarer å favne det. Så stort det, Jesus. Men I lys av ordet ditt så ser vi at det sånn, Herre. Og vi aksepterer ditt ord som sannhet. Vi aksepterer ditt ord foran våre følelser. Vi aksepterer ditt ord foran våre omstendigheter. Vi aksepterer ditt ord foran våre svakheter og våre tilkortkommenheter. Ditt ord har rett uansett, Herre. Og vi aksepterer det, anerkjenner det som evige sannheter. Derfor takker vi deg at vi rettferdiggjort ved ditt blod. Og vi frelst fra din vrede. Og står igjen I din kjærlighet til Jesu navn. Amen. Hvis det noen som trenger å bli bedt for og syk I kroppen, så kan vi ikke reise oss opp til slutt. Og så det jo så mye kjærlighet I korset til alle områder. Det ble spesielt fokus på frelsen I kveld. Det kunne like gjerne vært fokus på helbredelse også. Men I kveld var det fokus på frelsen. Jeg tror Gud ville styrke oss I troen. Og så har jeg mistanke om at det en person her inne som burde ha gitt sitt liv til Jesus I kveld. Det har jeg en sterk mistanke om. Gjør det I kveld. Nå skal vi be litt. Og så kjenner du det sånn at du vil bli bedt for om du syk I kroppen din. Så skal vi ta oss tid til det I Jesu navn. Amen. Amen.